الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الزاني زاني سرے نکی نکاح مگر زانی خزے سرا او مشرک خزا نکی نکاح او مشرک سرے آزانے سرا او زانی او زانی تو او زانی خزا نکاح نکی مگر زانی سرے یا مشرک سرے سرا او دا حرام نی کمو بنا رو آکا سان یر مونا رم خوشتو توی دلتے الزام چھے الزام لگئی پکا کدا منو زنانا ہو باندے سم ملم یا تابو ویلگو لب بیائرا انو سلور گوا چھے شمدید گوا نو لدیش چاک الزام فجلی دوہم اوہ دوی سمانین جلتن ادھیا دورے ادھیا کورے او مقبل ویدوی لگواہی اچھرے ہوں پاس امدا فاسقا البتہ اللہ الذین تابو قبیر اخفل سرد عملنا مستقل تو بوقع پس دینا اصلاح اکڑا نو اللہ بخون کے میرے ربانی ظاہر دا مسئلہ تاس تو خوش مردی کے خوش مضمون دے وہ خوش نرے کرا اول وزی مضمون دا صورت یادی کوئی مخصوصہ دے وقت حفظ دے نو بیا خوش نرے دا دیر موزون معلومی چھ مکہ کے معاشرے دا مکان خخت جوڑ پہ نو مدینہ کے دا آگے نا تعمیر جوڑی گی اس معاشرہ کی گی معاشرہ اسطوب نے توئی توئی تعاشر کل اخوانے و تعامل کل جانوے تاسو پاپس کے درونو گنتا وہ سا ہے معاملہ دا پردو گنتا گا تشریف کرنے دا وقت لگی اسام نگر نو معاشرہ توب نے توئی نو صورت تا نیشت آزانی دا سی دا دا خمامون دا خبر دی او نا دا دا معاشرے احکام دیخا دا غلقنا و زانی خون پوک پسی کوئی گھوم نا عام معنی من دا خبر کہ غیر سڑے غیر خضا یو با سڑے یو دیشی ان دا دا دینا وائی بنا پا دے کے بیشمار مسئلی دی دا ڈیوٹی بیا دا وکیل دا را من دا سشرائط تی بالغ دے کنا بالغ دے عاقل لے کا غیر عاقل لے مجبور شبے کرا مجبور شبے دے بلا کسی دی پکے وقت ڈیوٹی چکم دا آدھا دنگا آدھا ڈیوٹی دا قاضی دا دیا خوا نو تیرشی بھی سور گھتا لگے تھا جون بیا کم بورے تیرشی بھی سبق میں جوے لگے دا طول یاو سبق کی جائے شی دے اسلامی معاشرے چپ امتا کے کم عقید نظریہ او اخلاق او ارکڑیو فاغی اس پا مدینہ کے معاشرہ جوڑی گی دا سرخی کو ذہن کے در مختصر میں اتاو گے نو چھ معاشرہ جوڑی گی دا معاشرے اول خختا چکم دا سرا خدا سڑی دی کنا خدا سڑی شی بین بون سلو شی شپک شی بچی شی نتی شی کلوشی شی نو معاشرہ جوڑی شی کنا شی مضمون دا جوڑی گی خواب نو چھ خدا سڑی خل شی نو زم پہ صلاح کے خور چھ کم یو بل سرے نکاہ نیشی بے نکی گئی اب کوئی مرشی اقضا نہیں ونو تفصیل دکھو کرے تاتور مجھے خبر لندن نگا دیکھ فقاہو تفصیل نندی فقاہو جو اپنی نندر وکیدان اور ڈپیان ہو دکھا چھ مسئلہ ایسا لار شی نو آگے بیا چلا دی نو فرم تیشی بے سبقتی ہوئے کہ اززان اززانی زانی خدا و سارے زلد کے جملہ پاتے دا تا سو مغوی نہیں کنا چے ثابت شی پی زنا زنا سبو سٹو یا خود دعوی دا دعوی دلائل دی گواہان دی دقی قبل دل دی پا کم سلیل دی که پا سوون مسلی دی خواہ پا غزم لی درس ندی مو خود غجر مجھے ثابت شدی نو او حر و لا غینا سل دوئے سل دوئے دیل سزا ورکا دیل ایک رسو بیا تفصیل دے گرا ظاہر خدا معلومی گی چھ دغل دینا سزا دا نکنا دغل دینا اگر دینا چھ محسن شادی شودن نوی گورے دا بیا تفصیل پر بروکتے چھ شادی شودن یا غلو خصوصا سزا دا مرکول دی سرکار قول دی کنا ویدرین دی کنا ودل دفاع نشتا قرآن کیا سوکم نشتا اگر دا حدیث نو مسلسل سابی دا دا اگر زانی زینا لچی نا شادی شودن نوی اولا کی نا او بیان دا چلو کیا او بیان پی ثابت شی نجی ثابت شی حکم ہم پتے کے پسول مسلی دی نو بس اگر حکم دارے چی دوی او وی اتیا دوری یا اتیا پوری سزا و لور کئی دد اپیل ناکار کرے دد معاشرے حقوق تلف کری دی دد بلسا حق تلف ہی کرے دا دیر دا دوری نو خوش ثابت سے اگر نو بیاد انسی تاثر شفقت دا خدای پتین تے وہ دیکھ گیر دے انہیں دم ظاہر لگا الفاظی پر کچھ تفصیل پر علی عملی لگا لگا نا نو دلتا فی دین اللہ دے او ان کو تو مؤمنین دے کہ او پیرا جرم ثابت شی نو تا سو بیا پر رحم نہ کوئے حالت کے کہ موقع کے سڑے راہ پریشان ابو بکر صدیق کا خلیفہ ہوگا اب خبر و تکولے دو بتھائے پریشانے خبر جوڑے و شیولے نو اتنے اتنے شو جوڑے وڑے ابو بکر حکومت ہمیں سدے جدا کا جو خوش گزانا پھول کے جاتی ہے سوئی پریشان کی واج کو لگا پیسا سدا اے بے گا زما میل مرا ولے او زما لو سرمان کو مقدمہ دا لو ہاتھ یو مر تو وے کم وقت تا پخت لو پردا ولے والے شو دا لو گوز نے کل فضا چے تا سو بیا کر ہم نہ کہے او دل دا ہاتھ عمر دا وے جے تا خپل لو سر کرے ونو تا پردا ولے والے شو دا مثل غربل مولوی کنا نو دا یہ واضح تغفیر شئی نلے دا معاشرے قصر معاشرے و پاک صاف ساتا ہے انسانی فطرت خم سے شئی لے نو ذکر ماتا کے لگلو چھ ثابت شی چھ دا زینا اپنے ثابت کہ وہ صدق سری دا الزام پاک سری لگو لے چھ دا زمان اللہ سرمانی ولی نو وہ لے پدق بانی آغاز السلام علاوی دارا ایک چھرے نا بس سری پچا الزام ملکے بولا لے سلور گواہاں پکار دی سلور یونا ششم دید پکار دی لکستا سرائی چپر انجوم کی وہی دابر کملہ نے پیدا کے خوشی کل ثابت اس وقت چھ ثابت نہیں نہیں چکے یہ نور سزا کا نشتہ نور ترشتہ خودہ سزا ہوتا نشتہ دیکھا دیر تمسید آتی پڑھے کے نوچے نیل و حاتی عمر دا ویچی نا کو پٹ کارو کرنا جو پٹ بس ساتھ لیو گا جسے ماں اسلام دا تقاضا جو معاشرے کو انسانی فطرت میں سشے دے گا شہوت انسان کشتا کا نشتا بار انسان کشتا خدا سڑی کے حضور وہی چی دو یو خدا سڑی نبی یو دی جو درین پر ملک شیطان دے اختی مانا میلا یو یو ترکا گی بل بل ترکا گی نو دا خو فطرت دے نو غلطہ خو سڑی نہ کی گی نو دا سے پہر غلطہ ہے کہ خدا بنی ادم نسی نو خو دنیا باقتان شی گنا دا ادام نہ کئی کسا پٹے پٹے وشوے اور گنا وشولے نہ دی پر اے پوئی گے بھی پوئی گی اولے چھے یو پیر پا قانون کے ثابت ہے گنا اس رو فیصلے کو وشولے ہو کرا نو بیا رحم نشتا بیا پی رحم مکوائے یو پیرا یو مدینے کے یو لوے سڑی لولا ہو گلا غلا ہو گلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوے شفارت راقے پورتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر شوی قومون پا دے حالا شوی چی غریب بجرم اوکو غلب سزاور کے دا چی ابی واکو بخلا کے واللہ واللہ ومو فاطرہ بنت محمد غلب سنب مادر غلب سزاور کے دیش چی صاحب ریتشی حکم نو بیاور کے دیشی خو دلته یو نقطه بل ده فی دین الله تاسو بابر وو تاسو مزو کنه کی دوی د خدای په دی دا خو دیوانی معاملې دي مقدمه دي ګر دیوانی نو دې ته دین الله ووایې څه مانا معاملات معاشره ده که تاسو وایم چې عام زندگی چې دا دین دی نه دیوانی معاملو ته یې د فوجداري معاملې ته دین ووایې د خدای دین دی نو دیوانی چې نو لکه چې کوم د فوجداري عام د خدای دین دی او دیوانی هم د خدای دین دی نو ان دین دا هغه څه کوي ته وایم چې بابا تاسو وایم چې تاسو در کړی چې موږ روژه دی وایي ورته مسلمان یې اقسم دیندار یې نه ټول زندگی ستا د خدای د حکم موافقې دغه دین دی ښه دا نو کوم څه مشکل راغله ستا خو به راغلی وکیل بابا په دې نور نه ده راغلی بیگو فی دین اللہ اینے یو مجرم باندے جرم ثابت شو نو تاسو اس پدر رحم مکوائے دا دو خدای دین دے دا خدای دین یو دے دا دین معاشرے پا دا احکام اللہ را دے چی ثابت شو نو بیاونے گندگی پر رائے دا خود معاشر بربادی گی کئی الخبا معاشر دی خودی چی دے دانا معاشر مخلوط تعلیم مخلوط نظام خل خدا سری ازارا نہ کرتا ہے آزاد میل ملاپ آزاد میل ملاپ نے خدا کتے پہلا کی نہیں کرنا جو آپ معاشرے میں صحا دے ان دے کے بے شمار مسئلے دی اگر وہ لت پہ لاش پہلا سے اگر بچ چاہیے رقم ملکیت تو جائیے رقم جائیداد بچ چاہیے دے چاہ بے شمار مسئلے دے کے وہ بقر حال نم شاید بہر آواز سچے ہو جو رب میرا جرم ثابت شی سے ثابت شی جات رحمت رحم مقوی شفقت مقوی تزاور کوئی حدیث کی رازی قیمت پر رنبی او قاضی را وسیش آقا با رسول دروب یا کم آتیا دروب یا کم آتیا دوری والی اللہ کا بولی جیستا مخلوق ما پی رحم کوئی دوری میں کنو گو یا میں رو گو خات زمان زیاد مشفق میرا مانے کو بنو لگا خلقو لگتے پہ نہیں مرا اسے دو لکھ پہ بولے بل برا بولی اگر خصف سننے سے والا طریقہ دا تو والا ہم طریقہ دا تفصیل دی انتے دلتے کے ضرورت نہیں شرے نو آخر بس سختی کڑی یا دورہ بیجات والی اللہ کہا بولے جیسا قدی میں کوئی سے بیا بلہ کیوں نکی ریخا دا تحاکی میں زمانہ کا حاکم تیما دو لکھ پہ بولے یعنی ذرب بر لحاب اس پر اس پر اس پر احکام چی کم دید زندگی طول دیتا دین ہوئی خواب مجھے تیلی واد مود او دس اوکے پینزر وقت مود کے روجی نسی حجم کہے گنا او معاملات کاروبار سال شریعت نا خلافی بی دین ای دین دار رہے بلتا کہ ان کنتم مؤمنین ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم اللہ پس احب دے یونو تدو زورت سے وہ مؤمنان نہیں گنا نا که تاسو مؤمنان یې نو ګوره تاسو په دې عمل کوئ لیکن بیا بلا مشرې معاشره ده که نه یعنې استوګ نه ده نو د استوګ نه د هر قوم چې کوم ده معاشره ده یهودو ده د نصارو ده د مجوسو ده د هندوانو ده د سیکانو ده د عیسایانو ده د یونانیانو ده د مصریانو ده د هر قوم داسې معاشره ده د هر چا خپل خپل احکام دي دا دا ایمان والا مسلمان چې تو آخرت پانے پا خدای ایمانی نلاغی دا او چا سو گو این دوست تفصیل لیدن نگا بعض معاشرو کو خلدیان سو پروان نلنی گنا خیر کو جرمنی کے وسن ندا قانون دے چی دوال مردان چی دی اگو یو بل سر چی یو دی شی اگو اگو گناہ ندا ترکا نیشتا قانون دو مرد چی یو بل سر کان یو دی یو دی شی اگو گناہ نیشتا د خود سوائے اگر اقبال شعر سے یاد ہے کہنا اقبال صالب گرے پر زمانہ کے لندن کے یہ باغ دے لویا کے عام خلق دی سیل تفریر پر اقبال اللہ شعر یہ بیش بانے ناس کو یہ گولے واقع تغیر سے گوری آگی جیسے گوری وزر کے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہر گل میں ہر محمد کا نور ہے اگر اگر گول دا سے گوری اگر خدا کا محیلہ کئی ایسا یہ پرنگائے وائے جنہ وائے اقبال دے خیستہ ہوئی سے دو شکر کرو دے کل غفا اللہ کونائی زمانہ وار تاری دے نعلمو نو تیش اور قسم دو دو سکل دامنا کیا چی اگر دا سے اگر گوری اگر کلو تا دیکھو تشی کلو تا دیکھو تشی کلو تا دیکھو تشی اگر دو گوری نا
ته څوک څوک نه
اخر چې تنگ شو کنه نو وای وای دا ګل زمانه خسته دی دې بیا حیات یو اقبال ته وای ته دا ګل ته دونه ګوري ما ته نه ګوري دا ګل زمان خسته دی اقبال ته وای تمہاری تہذیب تمہاری خودکشی کھڑی گی جو شاخ نازک پہ اشانہ بنائے گا نہ پائیدار ہوگا تہذیب ہوگا وہ حزب لال عربی لفظ یا کرتے جگ معاشرہ معاشرے ہندوستان دیتا ثقافت و تہذیب ہوئی سادہ معاشرہ سے کم لگا نہ بس ساس پیڑ غل کئی بولے شاوت نے کر تو پتہ خدا ہے سما سر سے کر انسان بچے سے پیداشی سہاری کوٹی سنگ روٹی نو اغیر پیار او مور کو رو رو شبت محبت نو الگ آتی گی نو بچوشی الگ سے لگے پر ورش تو کئی دا اگر یا دار چا دے ساتھی بے سو کو نہ سب بیشما نہ مسائل پہ پیدا کی گی نو ہر شاخ پر معاشرہ کرے گا وہ اسلام نہ تتا سزا دی نو دا سزا چونکہ پر نور ملتنو کے دا شان نوا نو دل سے کہتو کہ تا سو ایمانی پا لاؤ پا خیر دا اللہ تا حکم اور نتیجت آخرت سزا نو بور فضی حکم مانے با عمل کروے اور بیعت ہوئی
گندگی
کالا چی حاضر دیشی ربی سزا تا یا تولید مومنان نا تولید مومنان خودشی کہنے او خوارا چی نو قاضی یا سوچے سزا ورکی اغن رجوع کی یا سختی کی یا رفت والی دا ہم پکنش گئے او بللہ چی خرق دا عبر چی او دم چی بل زوا چاو گئی نو سنو ننی از زانی لائے انکل زانی سرے نکا نکی مگر زانی خیز سرے او مشی خیز سرے مناسب زانی سرے مناسب ندی اگر رغبت بعد نکے گی مگر زانی خیز سرا و مشرک سرا چی او سرے زانی شو نوو صدف نداش وزاد نکا تو دے دقا زانی خیز و مشرک بگوری نو معاشر با نو مخرابہ کی گرم مانا دانا بولے دے 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 فرق شا زانی نے نکاح نہ کی دان دان نوئی چی نکاح نہ کی تھی قبل دل دا حکم آئیو چی نکاح دے نکی حکوے کنو قانونا نکاح شوے لے حکی دینا مناسب کم سڑی فطرت ازادی او زانی بھی اگر سے پر اولا رہے ناغا مناسبت ترشان خزے سر کا مشرکہ بھی دے اگر شریعت پر بننوی او زانی خلص نا غیر دا سیلوان چی اگر پختل ازاد پیدا رہے گا ناغا پاپن سر علاقہ سن غوقی زانی خلق چیزا نکاح نکی مگر زانی سرے یا مشرے اگر بدل رکھو خی نو معاشرہ بدل مومن سن جوڑشی دے ماری کی مسئلے دی بکیت ہوتا جیس کی زمکہ نا دو دے وجہ دا شیدہ دے ناکارا شیدے دا شرم وفر میں زانی کا عجل مؤمنین چی مومن دے اگر زانی کی سمانا دیا کوئی نشید یا پیرے سن زنا اپرانا اگر نگانا نا یا خدا یا سڑے عام پبلک کے مشہور دے چی دا بد اعمال دی چی دا بد اعمال دی نتولی غسر دا تعلقات دی ولی کولی مناسب دی چی مکوا وکر سوجی نا نکاح وشو نو نکاح منظور دے فاقی نور مسئلی دی بیالا غیر پار تفصیل کی نظر خواہ مومن چی ستوبائی نی وقت کلی نبکر ستوبائی نی وقت دے منکر دے کنا دا شریعت دیا زانی خدا سرے تو گئی نور ادا پیشہ کئی نصیرے تا منکر نشا الا مگر آگا تھا چھے آہوی تو گئی سرالی بیا تو توبہ اکاگی خبر اصلاح ہوگی بیا خیر والذين يلعبون مثلا خويا غلارا دير مختصرا لان الدرس في غدا كافي او تخبر على دارك تشي انه بياخذك بسوون ومزالين كسان شي تي الزام لغي محسن وي فاك دامن اخذيه شي اغا بزنا بدي باني سورت لي او نكاح شدن لي او فاغي شا الزام لغو دا وزن بلغو الزام لغو بلغو 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 خاص کر دو وجونو پو وقت یو مومن پا پل مومن مانے الزامنا نلگئی ریبونا پکی لگئی زن المومن خیرہ نا مومن گمان چلے اغخ پکار دے نا تو پا پل مان دے الزام ولے لگئے کہ الزام ولگئے لگئے دا ثبوت ہے نو داشن دے مسئلگئے کہ الزام ولگو پا مومن و خضو باندے چا تا دے قسم حدینا نو اس با گواہ نوڑی گنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تتسم كذا ولا جين سلور جواب روي ك كجوايرا نورن إذا مولا جواب بشابانة كتاب بس بيلك كذا بس لا أو بيع جواب بشر نجاجي إذا مولا جواب نفدبان سيدي أتيا توري دي نكوبديش حكم سوق عمل كي من هذا سڑی خستم ہو خل خطور پر یو بلتاست ازام نہ لگئی مجھے خالی ازام ہو لگاؤ نو ثابت ہے گا اور ثابت اللہ جہاں سنور گواہم روڑے نو دا سوک روڑے دیسے موقع کے میں گواہم کم لے گورے اور خب حضی اگر بسم اللہ گورے اب حضی بھئی رسمانا کس بردی دی ہو لگے بردی خدا کہ عدالت تا پیشور سے خط کری خاموش ہوئی بس اللہ گورد اللہ ان کو مشکل دے تاولی دا یاد دو کسی جرم کئی ولی سی جرم تچا تا الوی نو دا غیر پارا دا چا ثابت ہے بے ثابت ہے چا دیر دینا پا سنو گوان پکار دی اور سنو گوان پیدا کر سا سوک رکھنے دی نشکے دے نو خاموش پاو سے معاشرے کے بدی پٹا پٹا پاسشی غرض آرے لیکن یہ انسانی فطرت تا سرے کنا دیکھ ملک مسئلے پیدا کیجئے شبے چوہا دا ولی اگر وہ بدائے ولی لو دے اللہ نوی ال دی اوہی نصدا فقط ملوی دیشی ساگ الزام بولا گو نو قادر اللہ نستا پو وینا باقلش اصلا ورکی نو بل با یو دروگ ہوئی پلو تے بل دروگ ہوئی پلو تے بل دروگ ہوئی تا دروگ ہوئی فسان کر دے گنا دیا بس انہا حال شی نا نا تا سنسی کہہ دے نک ہوئی چو وینے چے جرم سو کئی مختی پٹکا وارو کس پوشی چه زیستای ترسا ولیشم نبیا با پپل بیا پبلک که بینو ہے راکم لبده حاکم تا با رپورٹ ورکای چه رپورٹ تی ورکا بیا با گواہان طلب کئی وچه ثابت شوان و علا دا پورت حکم جراغی تا دینا داست حکم بیاداری بیادا دے چه الزام نسجا ولگو کنا بیا دے دا قذف ہوئی وچه الزام نلگو نو دا عقیده پر بیاد دا سزا فلسفه می تو گوله شکونه دی مطلب که دیر دی اما دا پلان دا فازو بی مقصود دا معاشره صاف ساتل حد الاخران تو دا یو و دو کسو پا وینا بانده سزا ورکی نو هر سو پا یو بالنظام لگی خلق با تنگ راشی دی وجه دا مکوی فتح ساتاش سو ممکن دا لکه حضرت عمر چې اووی هغه سړی ته که مخه تا په خپله لور پر دغلې وانه چولم اوس خبر خو وشوه که نه بل صورت به ولکی هر څه چې کوي خو د دې سزا له خو به نه ووایه خو نه چې ثابته شوله نو بیا په کښې نرمي نشته دی حتی امکان نه څلور ګواه باره وړي دغه فجلوه سمان جاتم ولا تقبلوا لهم شهادتا او یو خو درې ورته سزا ورکوي اول دگا سے سڑی شہادت پر چر بیان قبل وائے اور اولا کہ ہم الفاسقون دا فاسق نے نظر گواہ پر ذہن کہے کہ اس معاشرے کے بیان دگا سے سڑی گواہی نہ قبلے گی نوچی سڑی جا پھول مدفع گواہی نہ قبلے گی اب ماتے کے دیکھ چی نگل گواہ چود جوڑ چی اگر اب اول پچھا بانے الزام آنے لگئی اب الزام نہ لگئی گا نا تو معاشرے وہ پاک اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ہاں سمانا چاہو سرین غلا غلطے اوشا ایلائی بولو گو لئے نا دخبر اسلام اسلام خو صفائی اصلاح غاری نو چه سڑی غلطی وشوا اصا چو وشوا خوشوا خو بے خپیمان شو بزرکن خپیمان شو عملا نم دا اغین رو گرد تابو دا خپل با رو گرد دا خپل بعضالا پس دقی حاقتنا و اصلحو اصلاح خپل اکولا سجیر اغی تبدیل لی نو بیا اللہ بخون کے دے اے اسلامی معاشرے تاسو معاف کئے بیا دا شہادت من قبل ہوئے بیا ٹھیک ہے رحیم دے اللہ دے رحم کون کے دے تاسو ان کے رحم ہو کئے مضامین دا شہادت کرے اللہ حافظ عن عائشہ انہ بابا کن دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقا هو صديق ونملي عتيق اجاد قال قبل كلام بلا وش يوم في ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمتي حاضر فقال حالاتي اوق بحضور في وليك انت عتيق الله اخذي ازاد کرے من النار لدوزخ فيوم اذ سمي عتيقا دا اغرد دا اغنم عتيق شو تدير دي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي تا ازاد کرے تا دوزخ نشت تابان دا غلو تعريف و تبعان كتاب